Fjóri pastur, lúfrögi og í verst. Suja 112. Inngengur. Eina fyrir ver en föðingardagur, fölk sóttu og prata um ímist, som vanligt er. Onkur prataði um vegr, onkur annar um arbeid, og tríi prataði um politikk. Vi eitt bor sóttu nøkur lesandi saman, og tosav um lestra röndir søynar utanlands. Onkur les salarfrøy, onkur landalær, og onkur les lufrøy. Vi sama bor sett ein dronkur at tykkar aldr. Kanska er sindir yngr. Han skilti sjálvand ikkje nekv av tui som hese lesandi tosav i Eina løtu sett han undræist, Hvað allir sem lesnaurum var til. Það hann brottlega spurði þessi ungu, um ekki ongur ver sem les til okkur arbeid. Það kann vera trúbult og tykkar aldri að sötja sambandi og í millin eina lærugræn í skúlanum og samfélagsgagni á tói því það var larst. Fjóri pastur og lúfribósni er just allavur að gefa tykkun eina fætan hver og hvussu vitan om lúfrögi lífiðskifti verið brukt í samfélagum.